Мы вырашылі адзначыць дзень роднай мовы, паўдзельнічаўшы у стварэнні артыкулаў у Вікіпедыі на беларускай мове. Мы лічым, што рэсурсаў гэта рабіць, на жаль, вельмі не хапае людзей часу, немагчыма падставаў. Ім патрэбны некі штуршок, каб дапамагчы ім пераадолець некаторыя тэхнічныя бар'еры. І вось мы вырашылі, чаму не зрабіць гэта разам у дзень роднай мовы. Усім розныя тэмы, былі і агульнасацыяльныя тэмы, напрыклад, быў створаны артыкул пра міністра замежных справаў Швецыі Ан Лінда, створаны артыкул пра дыпламатычныя адносіны паміж Беларусію і Нарвегіяй. Я асабіста зрабіў уклад, стварыўшы артыкул пра холодник.
Такая разнастайная информация. Я ведаю, что вы были одним из инициаторов акции у подтримку того, как в Швеции была принята назва нашей краины Беларусь. Расскажите, коли ласка, как это отбывалось?
Процесс тягнулся лишь под год, сделан великой колькости разных людей, активистов, как белорусов, так и небояковых шведов, политиков, журналистов, письменников, которые разными шляхами спробовали донести за шведскага грамадства, што тая назва, якую на шведскай мове ўжываюць для Беларусі і беларусаў, вельмі супярэчлівая і, на жаль, стварае не заўсёды прыемныя канатацыі, асацыяцыі не толькі з іншай дзяржавы, але і з некаторымі рэчамі, якія гэтай дзяржавы асацыююцца і да якіх беларусы маюць дачыненне і, на жаль, не могуць ніяк на іх паўплываць. Вось нарэшце, праз некалькі крокаў невялікіх перамогаў нам удалося атрымаць падтрымку ад Міністэрства замежных справаў Швеции. Шведский урад нарешті официально признал Беларусь по-шведску як офіційну назву Беларусь на шведській мові і Беларусь як назву беларусова як народа.
Увогуле, калі казаць аб праектах, аб дзейнасці беларусаў у Швецыі, як вы яднаецеся, якія магчыма сумесныя акцыі праводзяць? Ведаю, што ёсць узаемадзеянне з беларускім пасольствам у Стакгольме.
Мы па большасці займаемся культурніцка-асветніцкімі праектамі ў рамках арганізацыі беларусаў у Швецыі, але менавіта праект змены назвы якраз аб'яднаў намаганні як беларусаў Швецыі, беларускай дыяспоры тут, так і афіцыйнага прадстаўніцтва Беларусі, што мяне асабіста вельмі цешыць, бо амбасада, беларускі пасол Дмітрый Мірончык асабіста вельмі моцна паўплывалі на рашэнне шведскага ўраду змяніць назву і вельмі актыўна падтрымлівалі рознымі шляхамі эту ініцыятыву. Безумоўна, беларускі МЗС стаў на бок змены назвы з самага пачатку. Яны, калі толькі адчынялі пасольства, адразу павесілі шыльду з новай правільнай назвай. Гэта быў вельмі такі важны сігнал як нам, дыаспары, так і шведскаму грамадству. Таму я вельмі ўспешны, што нам удалося наладзіць супрацоўніцтва ў гэтым дачыненні. І вось зараз дзень беларускай мовы, гэтая акцыя Вікіпедыі таксама рабілася па ініцыятыве беларускага пасольства, і быў вельмі ўдзячны Мірончыку за гэту ініцыятыву.
Што да іншых культурніцкіх праектаў?
Штогод адзначаем беларускае купалле, святкуем дзяды, каляды. Мы рабілі курсы беларускай мовы для беларусаў Швецыі і для шведаў. Таксама рабілі курсы шведскай мовы для беларусаў Швецыі. Мы рабілі розныя такія сямейныя мерапрыемствы, вечары паэзіі у нас былі, калі мы чыталі беларускія вершы. Вельмі шмат на самой справе ўжо арганізацыі больш за 10 год, нават ўжо складана успомніць усё, што мы зрабілі.
Колькі беларусаў, і магчыма не толькі беларусаў, аб'ядноўвае ваша арганізацыя?
В залежнасці ад таго, як лічыць, у нас толькі ў суполцы ў Фейсбуку зараз больш за 700 чальцоў удзельнікаў. Не ўсе, канешне, вельмі актыўныя, хтосьці проста маральна падтрымлівае, але ёсць чалавек 20-30, якія з'яўляюцца больш актыўным такім ядром, удзельнічаюць непасрэдна ў арганізацыі актывітэтаў.
На развітанне, ваше пажаданне ў дзень роднай мовы нашым слухачам у розных краінах свету.
Мае пажаданні ўсім беларусам, якія ўсе неабыякава ставяцца да будучыні беларускай мовы, рабіце хаця б час ад часу, хаця б штосьці для яе замацавання. Гэта не павінна быць вельмі складаным праектам. Дастаткова кожнаму зайсці проста раз на год у Вікіпедыю і дадаць там два сказы. Ці напісаць артыкул, калі ёсць вялікія амбіцыі, але нават два сказы, якія дададуць нейкі сэнс і выправіць нейкую памылку, ўжо істотны ўнёсак як у развіццё беларускай мовы, яе захаванне ў будучыні, яе спадчыны, ну і таксама для падтрымкі інфармацыйнага фону пра Беларусь у свеце. Гэта вельмі важна.